Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ovo je emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Kada je pred kraj Prvog svjetskog rata britanski premijer Lloyd George pozvao Beograd da se pridruži okupaciji konačno poražene Turske, predsjednik srpske vlade Nikola Pašić odgovorio je telegramom u kome je pisalo: srpski i turski narod izravnali su svoje račune 1912. za vrijeme Balkanskog rata. Od tog vremena oni mogu da budu samo prijatelji. Kopiju ovog telegrama Pašić je tajno prosledio i u Anadoliju, Mustafi Kemalu, tada još uvek samo pobunjeniku, na koga je bačena fatva u sopstvenoj zemlji. Ovaj otpadnik 5 godina potom promenio istoriju iste te zemlje i postao prvi predsjednik Republike Turske. Prepiska Pašića i Ataturka ispostavilo se, najavila je značajnu etapu srpsko-turskog prijateljstva. Ipak, u narednih 100 godina, odnosi dve zemlje prošli su kroz različite faze uspona i padova. Predstojeća posjeta aktuelnog turskog predsjednika Erdogana Beogradu trebalo bi da simbolizuje krunu obnovljenog prijateljstva. Iza nje se kriju kompleksni, ekonomski, politički i strateški interesi. Upravo o njima, zarečeno i prećutano, danas govore iskusni diplomata Vladislav Jovanović, dugogodišnji novinar i dopisnik iz Turske Vojislav Lalić i istoričar i politički analitičar Nemanja Starović. Mojim i vašim gostima, poštovani slušalci, želim dobar dan i vama, gospodine Jovanoviću, gospodine Laliću i gospodine Staroviću. Zahvaljujem što učestvujete u emisiji i gostujete na programu Radio Beograd 2.
Hvala i vama na poziv.
Hvala.
Moram zbog slušalaca da kažem da je gospodin Starović u studiju Radio Novog Sada, ali nadam se da nas čuje. Gospodine Nemanja, da li se čujemo?
Čujemo se vrlo dobro, zahvaljujem se na pozivu i veliki pozdrav za vaše uvažene sagovornike.
Hvala vam. Evo da krenemo odmah od najaktuelnije informacije, to je dolazak turskog predsjednika u Beograd, najavljen je za početak sljedeće nedelje i bit će 6. susret predsjednika dve države u posljednje 2 godine. To praktično znači da se predsjednici Vučić i Erdogan u proseku sreću na svaka 3 do 4 mjeseca, što nije baš čest slučaj u međunarodnim odnosima, a jedinstven je, rekao bih, u istoriji srpsko-turskih odnosa. Evo, prvo pitanje je bilo kako se to može diplomatski tumačiti, gospodine Jovanoviću? Vi ste čovjek koji ste bili i u diplomatiji i na mjestu ministra spoljnih poslova, dugo ste politički analitičar. Kako ova činjenica, šta govori ova činjenica?
Prvo, mi od Balkanskih ratova sa Turskom nismo bili ni na jednom bojnom polju, naprotiv. Čak smo se bili i približavali diplomatski pa i vojno kroz Balkanski pakt, što je tadašnju Jugoslaviju približilo NATO. Ali mimo toga imali smo i periode međusobnog povjerenja i dobre saradnje u vrijeme socijalističke Jugoslavije, kada je Turska visoko cenila tretman koji turska nacionalna manjina ima kod nas. Bilo je to u Makedoniji i u Srbiji, odnosno na Kosovu. Međutim, to se nije toliko odrazilo na ekonomski i politički deo, iako su odnosi bili korektni, poslije su se razmjenjivali, jer smo mi tada bili orijentisani prema nestalom svetu i susjednim zemljama Italije, Njemačka i tako dalje. Ovo sada pokazuje jednu koincidenciju interesa jedne i druge zemlje, koje u ovom trenutku imaju potrebu za čvršćim pozivanjem jedno na drugu, čak bih mogao da kažem i oslanjanjem jedno na drugu, jer i politika Turske i politika Srbije imaju dodirne tačke na Balkanu. Turska ima i šire poglede, kao što znam, u istočnom Mediteranu, na Bliskom istoku, ali ovdje je Turska izgleda kroz Erdogana, kad se oslobodio Davutoglu i njegov neosmanizmu, shvatio da takozvani povratak Turski na Balkan nije moguće starim stazama, nego da mora da ide utrvenijim, jačim stazama, to je pre svega ekonomsko-politički odnos. I to je ono što odgovara i Srbiji, jer na taj način Turska u mnogome uravnotežuje i ojačava naš položaj vizavi drugih islamskih elemenata na Balkanu, ne samo Bošnjaka, nego i na Kosovo i Metohiji, iako se to u ovom trenutku mnogo direktno ne vidi.
Gospodine Staroviću, vi ste danas ovdje u šestokoj ulozi i istoričara i političkog analitičara i političara na neki način. Kako iz vašeg ugla izgleda ovaj dinamični odnos između dva predsjednika, odnosno predsjednika dve države, i šta nam on govori?
Mislim da je intenzivna, pre svega diplomatska i ekonomska saradnja između Srbije i Turske potpuno prirodna stvar, jer se radi s jedne strane o Turskoj kao najvećoj, najznačajnoj i najmoćnijoj državi na Balkanskom poluostrovu, dok je sa druge strane naša država Srbija centralna država ovog regiona, o čemu govori dovoljno podatak da se graničimo sa 8 drugih država. Mislim da je u Turskoj došlo do značajnih promjena i tu su potpunosti slažem sa ekscelencijom Jovanovićem koji govori o tome, dakle, da je nakon demisioniranja Ahmeta Davutoğlu, dugogodišnjeg ministra spoljnih poslova, potom i premijera, došlo do korekcije u spoljnoj politici Turske. Da to formulišem na taj način da se Recep Tayyip Erdoğan oslobodio viška ideologije koju je Davutoğlu sa sobom nosio i da je postao klasičan sledbenik državnog razloga Turske. Prosto ta ideja državnog razloga sama po sebi nameće potrebu da Turska projektuje svoje ekonomske interese na Balkanu, a u ekonomskom smislu Turska se u potpunosti promenila u 21. veku. Od 2002. do 2017. dakle za prvih 15 godina vlasti AK partije Recepa Tayyipa Erdoğana, Turska je utrostručila obim svoje privrede i sasvim je logično da je to za posledicu imalo i daleko više samopouzdanja u realizaciji sopstvenih nacionalnih interesa. Turskoj više nije bila komfortna pozicija prostog klijenta nekog velikog brata sa druge strane okeana. Shvatila je da ti procesi koji su nametnuti sa te strane Turskoj zapravo ne odgovaraju. Govorim naravno o opštoj nestabilnosti iza turskih granica koja je nastala nakon invazije na Irak 2003. godine, nakon ovog procesa arapskog proleća koji je za posledicu imao surovi građanski rat u Siriji koji traje već 8 godina, i Turska je odlučila da sa daleko više samopouzdanja i sa daleko više samostalnosti vodi svoju politiku. U tom smislu više ni na Balkanu neće da bude deo onoga što smo imali tokom tog takozvanog unipolarnog momenta 90. godine, kada su se na našu nesreću preklopili savršeno interesi tri geopolitička areala na ovom prostoru, i euroatlantskog, i centralnoevropskog, i onog islamskog, i Turska shvata, dakle, da to njoj više ne ide u prilog i da svoje ekonomske interese može projektovati samo u uslovima političke stabilnosti. Zbog toga je veoma interesantno, dakle, da se napušta taj pristup Balkanu koji se do skoro posmatruo isključivo kroz prizmu nekakve zamišljene zelene transverzale, i da Turska pokušava sada da bude katalizator političkog približavanja Srba i Bošnjaka koristići svoje ekonomske instrumente, svoje investicije, podršku razvoju infrastrukture. Mislim da je tu taj prsten autoputeva između Beograda i Sarajeva veoma značajna stvar, jer za takav projekat mi do sada nismo imali podršku kroz finansijske instrumente Evropske unije, na primjer, ali je Turska Republika odlučila da snažno stane iza takvih projekata. Dok na političkom planu, i sa tim ću završiti, se ta promjena možda najbolje ogleda u dve izjave Recepa Tayyipa Erdoğana koja razdvaja period od 3 godine. Izjave u Prizrenu 2014. godine kada je rekao da je Kosovo Turska, a Turska Kosovo, i 2017. godine, svega 3 godine kasnije, kada je rekao da nikakvo formiranje Velike Albanije apsolutno ne dolazi u obzir i da Turska neće podržati tako nešto.
Hvala, zanimljiv ovaj primjer. Turska je danas zemlja u ekonomskom i političkom usponu i važan međunarodni faktor. Na čemu se, gospodinu Laliću, bazira njena uloga i značaj u globalizovanom svetu? Da li se to može nekako definisati u par partije?
Turska je velika zemlja, jedna od najvećih zemalja na svetu, kao što znate, jedna od vodećih zemalja u NATO-u, tako da Turska ima veliku ulogu, a pogotovo ima tu ulogu u regionu. Kad kažem u regionu, ne mislim samo na Balkan, nego mislim na Bliski istok, Centralnu Aziju. I taj Erdoğan, koji je u početku imao dosta oštar stav, kao što čulo se do sad, prema Srbiji, odnosno prema Balkanu, on je shvatio da se na Balkanskom poluostrvu, gde on hoće da se vrati, ne može zaobići Srbije, da je to nezaobilazan faktor. Koliko do juče Ova izjava u Prizrenu je bila 2013. godine, koja je praktično dovela do incidenta i otkazan je sastanak u Beogradu trojni, koji je bio dogovoren i predsjednik Nikolić ga je otkazao. To je jako mali period da bi se predsjednici dve zemlje u posljednje dve godine seli dva puta. Šta je Erdogan promijenio? Nije Erdogan promijenio stav prema Kosovu, ali je, su očigledno predsjednici obe zemlje shvatili da gurnu po strani, čutke su gurnuli po strani ono oko čega se ne slažu, a sarađuju ono oko čega mogu da sarađuju i kao što vidimo došli smo do jedne tako još uvijek nedovoljno velike, ali velike ekonomske saradnje. Znate, kad sam ja otišao, ja ću to novinarski ilustrovati, kad sam ja otišao za dopisnika u Ankaru, to je bila negde sredina 94. godine, ja nisam mogao da se prebacim do Istanbula niti avionom, niti autobusom, nego sam morao švercarskim autobusom da odem do Sofije, da bi tu seo u avion do Istanbula, iz Istanbula otišao u Ankaru gde je bilo dopisništvo. To je bilo koliko juče. Znate li kolika je robna razmjena u to vrijeme bila? Praktično se svodila, ima u Istanbulu, ko zna Tursku, jedna velika tržnica, zove se Kapali Čaršija. Praktično se svodila na švercere koji su dolazili iz Sandžaka, Bosne i švercovali robu. Danas, kao što ste vidjeli, ta razmjena je stigla do milijardu evra, što sa perspektivom nekom do 3 milijarde. Istina, mi tu ne koristimo dovoljno te mogućnosti, kao što sam rekao, Turska je ekonomska velesila, to je 14. 15. zemlja na svijetu. Oni misle da će 23. godinu, kada je 100-godišnjica Republike, dočekati među prvih 10. I mi tu imamo velike šanse, ali kao što vidite, na primjer, mi imamo šansu da izvodimo koliko hoćemo goveđeg mesa. Mi očigledno ne možemo da odgovorimo tolikom tržištu i mi moramo da se spremimo da što više izvozimo svojih proizvoda. S druge strane, za Tursku je ovo područje veoma interesantno iz dva razloga. Prvo, to je ipak veliko tržište. Ja kad kažem Balkan, ja tu mislim na zemlje koje su u Evropskoj uniji. Turska ima veoma razvijenu saradnju sa Bugarskom i Rumunijom. Tu je sad i Srbija. I to je najkraći i najjeftiniji put do tržišta Evropske unije, koje je njima vrlo interesantno. U Ankari su očigledno shvatili da ti pregovori o njenom ulasku u Evropsku uniju nemaju velike šanse ili ih bar nemaju tako brzo. E, oni na ovaj način preko Balkana otvaraju, pokušavaju da otvore kapije Evropske unije.
Sealed to love inside my heart is sleeping inside the fingers of my glove inside the bones of my right hand inside is colder than the stars inside the dogs are weeping inside the circus of the wind inside the clocks are filled with sand inside you'll never hurt me inside the winter's creeping inside the compass of the night inside the falling of the land outside the stars are turning outside the world still burning inside my head's a box of stars I never dared to open inside the wounded hide their scars inside this lonesome sparrow's fall inside the songs of our defeat they sing of treaties broken inside the summer's in retreat behind beneath the thunder's call
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
12 časova i 24 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena srpsko-turskim odnosima, a uoči posete predsjednika Erdogana Beogradu, koja će se desiti početkom sljedeće nedelje 7. i 8. oktobra. O tome, za Rečeno i prećutano, danas govore Vladislav Ivanović, Vojislav Valić i Nemanja Starović. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora u globalu definisali neka kod turske pozicije i turske interese kao jednog važnog faktora međunarodnog poretka. Međutim, Turska je izrazito važan faktor u našem regionu. Nešto smo i rekli u prethodnom periodu, ali kakve su njene ambicije na Balkanu danas, ne samo prema Srbiji, već i prema ostalim zemljama bivše Jugoslavije? Znamo da ima interes u Bosni, na Kosovu, u Makedoniji. Koliko je neo-osmanska politika prisutna u današnjoj Turskoj?
Pa ona je istorijsko nasljeđe. Ona je neki put više aktualizovana, neki put manje. Čak i za vreme socijalističke Jugoslavije predsjednici Turske su odlazili u Sarajevo i divili se nasljedstvu islamske kulture tamo, ali su to činili na jedan primereni način, ne eksplozivan kao što kasnije dolazilo. Međutim, Erdogan, kao što smo rekli, kao real političar, ne želi da se oslovi na to. Naročito ne na isključiv način, nego hoće da njegovo prisustvo i jačanje na Balkanu bude balansirano, da bude građeno na više komponenata. Ekonomska snaga Turske je prva pozivnica Turske da dođe ovdje, što su i zainteresovani za saradnju sa turskom investicijama, a s druge strane Turska želi da bude promotor boljih odnosa između Srbije i Bošnjaka u Bosni. Još nije ništa činila za naše odnose sa Albanijom, možda će i to ako bude trebalo. I tu je postigla nešto, jer su Bošnjaci na kraju pristali da se gradi taj put Beograd-Sarajevo i sredstva su obezbiljena iz turskog budžeta. Međutim, to nije jedino, jer Turska je sada u geopolitičkim nevoljama, ima teške odnose sa Amerikom i NATO-om.
Iako članica NATO, ja mislim, od 50. godina.
Jeste, članica je najzasluženija, jer ona je žrtvovala 5000 svojih vojnika u Korejskom ratu i dobila veliko priznanje od strane Zapada. To je bila ulaznica za NATO. To je već istorijski deo priče. Ali Turska ima problema, jer nema mnogo prijatelja ni u svom susjedstvu na istoku. Ona je sa Izraelom, sa Egiptom, sa Saudijskom Arabijom, sa Sirijom u lošim odnosima. I popravila je odnose sa Iranom, sa Irakom ima isto problema, jer stalno upada u američku teritoriju, goneće navodno Turke i tako dalje, ove Kurde. Tako da i ona ima potrebu za povećanjem broja političkih bliskih zemalja i prijatelja, kao što i mi imamo. Jer mi nismo okruženi sa zemljama koje žele najbolje odnose sa nama, bivše naše republike plus Albanija sa izuzetkom Slovenije imaju uzdržan, da ne kažem nedobronamiran odnos prema nama u ovom trenutku. I mi imamo potrebu da se okružimo i sa zemljama s kojima nemamo problema. To je pre svega Mađarska, Grčka, Turska. Pokušavamo da to činimo sa Rumunijom i tako dalje. Svaka zemlja ne želi da bude okružena zemljama koje imaju neke probleme sa njom, nego voli da ima i oslonce u drugim zemljama. Tako da se ta dva interesa Turske i Srbije dodirnula i zajedno imamo istu potrebu za jačanje međusobnih odnosa i iz političkih i geopolitičkih razloga, a ne samo ekonomskih, što je za nas primarno.
Gospodine Staroviću, savezništvo na Balkanu, odnosno saveznici su Turskoj potrebne Balkanu, međutim zemlje ovog našeg regiona nisu baš u najboljim odnosima uvek. Kako će Turska u političkom smislu delovati na te zemlje, to jest na Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru? odnosno njeno pojačano prisustvo u našem regionu.
Da, vi ste malo pre spomenuli taj termin neo-osmanizma i kako ga je to profesor Darko Tanacković definisao, koji je zapravo iskovao tu, taj neologizam, to predstavlja jedan ideološki amalgam islamizma, turskog nacionalizma i onoga što naziva imperialnom nostalgijom. I to jeste bila vodeća ideja, dakle ideološka potka AK partije u vreme, dakle dok je na ključnim pozicijama uz Recepa Tayyipa Erdogana bio i Ahmed Davutoglu. To je vrlo jasno iskazano u njegovoj knjizi koja je štampana u milionskom tiražu pod nazivom Strategijska dubina. U poglavljima koje se tiču Balkana, on prosto zagovara isključivo oslanjanje turske spoljne politike na Balkanu na bošnjački i na albanski faktor za koji smatra da prosto bašteni nasleđe Osmanskog carstva. Međutim, čini mi se da su i u Ankari ispravno shvatili da takav pristup zapravo u velikoj meri ograničava dosege turske spoljne politike na Balkanu, jer je on nužno orijentisan protiv interesa Srbije i srpskog faktora, a znajući da je Srbija i po obimu svoje ekonomije čini preko polovinu ovog regiona Zapadnog Balkana, da se nalazi na centralnom položaju i da je prosto nemoguće realizovati svoje šire ekonomske i političke interese ukoliko bi bili u stanju konstantne frikcije i sukoba sa Srbijom i sa Srbima. A ono što je također dosta pogodovalo o ovom otopljavanju odnosa između Zvaničnog Beograda i Ankare jesu sve čvršće veze između Turske i Ruske federacije, koje su do pre samo nekoliko godine bile nezamislive, a koje se sada razvijaju, kao što vidimo, na svim poljima, od ekonomije, vojne saradnje, transfera tehnologija koje se i njihove razmene. Konačno, ja bih samo tu pridodao još jedan, čini mi se, dosta važan faktor koji daleko prevazilazi dnevno političke okolnosti, a to je činjenica da smo mi u Turskoj videli 15. jula 2016. pokušaj vojnog puča koji je ostavio veoma dubok trag na politiku Turske, kako unutrašnju, tako i spoljnu. Upravo dok se to dešavalo 15. jula 2016. predsjednik naše države je bio među prvima koji su uspeli da stupe u kontakt sa samim Erdoganom i da mu pruže jednu snažnu i principijalnu podršku, što se i tekako vrednuje i u očima samog Erdogana i unutar turskog državnog vrha. Sa druge strane, vidimo da neke druge, najma susedne balkanske države, su imale dosta drugačiji pristup, a što se ogleda u nevoljnom izlaženju u susret turskim zahtevima da se ograniči delovanje pokreta Fethullaha Gulena na njihovoj teritoriji. Taj pokret je svakako i u Srbiji bio najslabije razvijen u odnosu na naše okruženje, a Srbija je preduzela adekvatne mere kako bi izašla u susret za po nas legitimnim zahtevima turskih državnih i pravosudnih organa. To nije slučaj bio, barem ne na taj način, ni u Sarajevu, ni u Skoplju, ni u Podgorici, a pogotovo to nije bio slučaj u Prištini. S tim ću završiti, dakle, s jednim veoma očiglednim primjerom. Malo pre rečeno da Turska svakako neće napraviti zaokret u pogledu svog priznanja nezavisnosti Kosova. I ja se apsolutno slažem sa tim, ali pre godinu i po dana smo mogli da vidimo na koji način Turska shvata taj zamišljeni suverenitet te takozvane Republike Kosovo, kada su operativci turskog mita, njihove tajne službe, po svemu sudeći čak bez znanja svih relevantnih institucija vlasti u Prištini, odnosno bez znanja tadašnjih premijera Ramoša Haradinaja, sproveli svoju operaciju, praktično uhapsili ili kidnapovali šestoricu gulenista i privatnim avionom ih prebacili na teritoriju Turske. Tako da mislim da i te posljedice puča iz jula 2016. i uopšte odnos prema gulenističkom pokretu čine jednu važnu komponentu u turskim pogledima na naš region u celini.
Da, važno je pitanje, odnosno važan je stav Turske prema Kosovu. Pored toga, postoje još dva pitanja koje su za nas također važne, odnosno važan je stav Turske prema tim pitanjima, to je pitanje Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Gospodine Laliću, kakav uticaj Turska u ovom trenutku ima na Sandžak i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno tamošnje?
Ona uvijek imala i imaće sigurno veoma bliske odnose i to je, su nezaobilazne tačke koje su predsjednici i premijeri Turske obilazili i to će i u buduće biti i ja mislim da tu neće biti nikakvih promjena. Ja bih samo malo pre rekao oko ovog zaokreta Turske globalno govoreći kako je do njega došlo posljednjih godina. Nije Tayyip Erdogan imun od islamizma. On je na tim temeljima i formiran. Ali vremenom je menjao sebe i menjale su se okolnosti oko njega, čak bih rekao promenile su se globalno govoreći drastično. Vi vidite njegov odnos sa Amerikom. On je, njega su, to sami Turci kažu, odnosno turski političari kažu, oni su jednostavno, Amerikanci, gurnuli Erdogana u naručje Putinu. Jer kao što je poznato, Obamina administracija je odbila da proda rakete Patriot Turskoj i u toj situaciji Erdogan je sada igra na drugu kartu. I odatle to poboljšanje odnosa sa, tako naglo poboljšanje odnosa sa Rusijom, i samim tim Erdogan je shvatio da mora da igra na druge karte, a ne samo na NATO. Nažalost, u Turskoj kažu da oni i sve više se mire sa činjenicom, iako su kandidat za ulazak u Evropsku uniju, iako su zvanično počeli pristupne pregovore o ulasku u Evropsku uniju, da oni gotovo da su svesni da nikad neće u ovakvim okolnostima i u ovakvim odnosima snaga neće moći da uđu u Evropsku uniju. Prema tome, oni su se i tu okrenuli prema Balkanu, upravo to je, neće njima Balkan otvoriti put za ulazak u Evropsku uniju, ali će im otvoriti put za saradnju ekonomsku sa Evropskom unijom, jer kažem, Turska je velesila ekonomska i njoj je Balkan sitno tržište, iako nije za podcenjivanje. Ja kad govorim o Balkanu, govorim o svim zemljima balkanskim, čak i onima koji su u Evropskoj uniji, ali to je više okrenuto prema zemljama Evropske unije, jer je to najbliži put, najjeftiniji put. A kad je riječ o saradnji ekonomskoj sa nama, Turci su našli tu čistu računicu. Imaju jeftinu radnu snagu, to im je blizu, i odatle će jednog dana moći da izvoze robu u Evropsku uniju. Tako da su tu pokazale se te računice, i Erdogan je kao praktičan političar u mnogo čemu sebe korigovao. I shvatio je da Srbija je nezaobilazan faktor na tom mom putu u Evropu, i došlo je do ove saradnje koja je stvarno teško bilo zamisliti do prije nekoliko godina, ne tako davno. Jer mnogi su, ja znam kad sam bio dopisnik u Ankari, mi smo bili krivi za sva zla na Balkanskom poluostrvu. Bila je tada premijerka Tansu Čiler, ona je preletala naravno Srbiju, nije je padalo na um, to bi bila izdaja da ona, da njen avion kojim slučajem sleteo u Beograd. Išlo se u Sarajevo. Tako da je to, kažem, ove promjene i zaokret treba malo i globalnije sagledati.
Koliko su ovi stereotipi o kojima gospodin Lalić sada govorio danas prisutni u Turskoj? Da li ih možda ima negdje u stereotipi o Srbiji, o Srbima, o istorijskom nasljeđu?
Istorijsko nasljeđe je manje više uvek bilo slabije tamo nego kod nas. Mi smo se više toga sećali nego li oni. Jer su oni kao velika imperija imali puno takvih bitaka kao što je Kosovo, a s druge strane imali su i bitaka i poraze sa mnogo značajnim i većim zemljama. Tako da oni nisu opterećeni to kao što smo mi bili. Nismo ni mi sada, vreme sve relativizuje. A s druge strane, činjenica da mi već koliko, 1912. na vamo, nismo imali ne samo oružene sukobe s Turskom, nismo imali ni izglede da ih imamo. Naprotiv, imali smo među vremenu sa drugima. I to je nešto što je stvorilo osnovu za odnose rasterećene od istorije. I to su uradili Ataturk i Pašić, Aleksandar, Tito je to posle nastavio. Usput položaj turske nacionalne manjine za njih bio uzor, kome su, to su prodavali ostatku sveta da i oni tako rade. Samo što mi tada zbog oslonjenosti na nesvrste nismo dovoljno koristili Tursku kao ekonomskog partnera. Iako je ona Turska tada bila daleko nerazvijenija nego Jugoslavija.
Da, to je bio period hladnog rata. Smo,
ja kad sam prvi put bio tamo 67. Oni nisu imali ni jednu radnju da čovjek bilo šta kupio. Nisu imali ni jednu mašinu u izlazima. Ja sam odavde bio ponovo svoj mali frižider koji sam ovde koristio jer su mi rekli da tamo nema, Ja, gazda moga stana me odmah zamolio da posle 4 godine nikome to ne prodaje nego njemu. Znate, te, mislim, to je sad na male ilustracije koliko Turska nije imala ništa, ni hotela. Mi smo i pravili kožarsku industriju. Mi smo i prvi hotel pravili tamo kod, kod Antalije, na našem slovenačkom preduzeću. Kad su njihovi novinari dolazili da obiđu našu, našu obalu, oni su bili toliko zadivljeni, oni što su vidjeli u to doba, da su govorili da Turska nikad to neće imati. A kao što vidimo, Turska ne samo da je dobila mnogo više, nego je prevazišla čak i maštu o tome koliko jedna zemlja može tako brzo i svesrno se razvije.
50 miliona turista će ove godine da primi.
To znači ogromni prihodi.
I to su ogromni, i mi, recimo, mi to treba isto da gledamo svoje šanse. Ne samo da šaljemo turiste, i treba da ih šaljemo, naravno, ako im je lepo, lepo im je. Jer su oni to postali turistička velesila. Definitivno jedna od najvećih zemalja.
Ukupni bruto društveni proizvod Turske je negde oko 850 milijardi dolara.
Milijardi, jeste, a po glavi stanovnika je 10.500 dolara. A
turizam tu učestvuje sa značajnim.
A prije 15 godina je bio 3.000. To je neviđeni rast, jedan koji je usledio posljednjih godina, i oni su se odlično okrenuli. I recimo, mi treba da vidimo svoju šansu. Ja sam negde pročitao, ko je tačan podatak, da je prošle godine 90.000 turskih turista došlo u, u Srbiju. Te mogućnosti su neuporedivo veće. I hvala Bogu, vidio sam i pročitao u novinama ili vidio na televiziji da je juče bila promocija povodom baš ovih posete Erdogana, promocija turističkih naših radnika u Ankari. Što je dobro da se ipak otvore neka vrata, jer mi se još uvijek ne znamo baš dovoljno. Istanbul je blizu, a Ankara nije tako blizu.
Gospodin Staroviću, ja sam na početku ove emisije pomenuo taj primjer i prijateljstvo Pašića Ataturka, odnosno kralja Aleksandra i Ataturka. Vidite li vi u ovom periodu otopljavanja srpsko-turskih odnosa nešto slično tome što je, što, što su gradili Pašić, odnosno Karađorđević i otac turske nacije?
Svakako je da govorimo o odnosima između dve države koje su skoro pa susedi u smislu da se nalazimo na istom balkanskom poluostrovu, da lični odnosi među državnicima predstavljaju veoma važnu komponentu, i čini mi se da postoji, dakle, i ta vrsta veoma pozitivnog odnosa između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, čemu je svakako doprinalo ono što sam malo pre spomenuo, a to je veoma jasna i principijalna podrška predsjednika Srbije Erdoganu u momentu kada je bukvalno i njegov život bio ugrožen. Govorimo o noći između 15. i 16. jula 2016. kada su mnoge druge prijateljske i savezničke države Turskoj oklevale, čekale jutro ili do duboko u naredni dan da bi se izjasnile o tom nesvakidašnjem činu i o toj unutrašnjoj agresiji koju je pokret Fethullah Gulena pokušao da sprovede u samoj Turskoj. Dakle, komponenta ličnih odnosa je veoma bitna. Čini mi se, vi ste dobar primjer naveli vezano za samog Ataturka. Ja bih samo još dodao da je, recimo, najveću počast upravo Ataturku činio kada je prilikom sahrane kralja Petra I. poslao počasni vod svoje lične telesne garde da prati kovčeg sa njegovim zemljim ostacima. Ali, kažem, pored ličnih odnosa koji su svakako bitni, postoje svi objektivni razlozi da se ta saradnja između Ankare i Beograda intenzivira. Spomenuto su stotine hiljada turista koje odlaze naših u Tursku i koji se vraćaju sa veoma pozitivnim iskustvima. Ne postoji nikakav odijum javnosti prema srpskom turisti i prema našim građanima uopšte u Turskoj. Sve više Turaka dolazi u Srbiju, pre svega u Beograd i u Novi Sad, kao popularne city turizam destinacije. I svakako govorimo i o velikom broju turskih investicija u Srbiji. Često se naši susedi iz Bosne i Hercegovine pomalo bune, pa kažu da, eto, kaže, nas Turci tapšu po ramenu, govore nam da smo braća, snimaju televizijske serije o Ali Izetbegoviću, a nekako sve turske fabrike se otvaraju više uz Moravu negoli uz Miljacku. Tome doprinosi činjenica, dakle, da sva proizvodnja u Srbiji koja se ostvari ima slobodan pristup i tržištu Evropske unije i tržištu Ruske federacije, a ili ono što je po treći put podcrtovan taj za Tursku veoma bitan geografski položaj Srbije, koja se prosto nalazi na idealnom položaju za tranzit kako turske robe, tako i turskih građana, damo da stotine hiljada Turaka svakog leta upravo prelaze preko naše države. Dakle, svi preduslovi postoje da ova saradnja postane još snažnija, da naša trgovinska razmjena dosegne i te 2 pa i 3 milijarde evra, što će opet po sistemu povratne sprege doprineti jačanju naših političkih veza.
Časova i 46 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, danas posvećenu srpsko-turskim odnosima. A naši gosti su Vladislav Ivanović, Vojislav Lalić i Nemanja Starović. U završnom smo delu emisije. Povod za ovaj razgovor današnji je bila predstojeća poseta turskog predsjednika Srbije, koja će se desiti 7. i 8. oktobra, odnosno u ponedeljak i utorak sljedeće nedelje. Više stvari o kojima će Erdogan razgovarati u Beogradu. Pretpostavljam da će u Beograd doći trojno predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Šta vi očekujete, odnosno da li se uopšte može pretpostaviti šta će obeležiti ovu Erdoganu posetu Beogradu? Ja, gospodin Ivanović.
Ja u svakom slučaju mislim da će u centru pažnje biti ekonomska saradnja. Da će ona biti, i kao što ste vidjeli, najavljuje se i izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, što je veliki objekat. Pre toga je dogovorena rekonstrukcija puta Novi Pazar-Tutin. Kao što znate, u Srbiji je trenutno aktivno, privredno aktivno, odnosno posluje oko 50 turskih firmi. u Nišu, Leskovcu, Pirotu, Aleksincu. Očigledno, tu su mogućnosti neslučene, pogotovo kad je u pitanju tekstilna industrija, kožna industrija, prehrambena industrija. Tu mi imamo velike šanse, jer mi smo ipak mala zemlja u odnosu na Tursku. Ja ću prosto ilustracije radi vaših slušalaca da kažem da recimo jedan Istanbul ima 15-16 miliona stanovnika, pa su nešto pred ove posljednje izbore neko to poredio, pa su došli do zaključka da je Istanbul veći od recimo 130 zemalja na svetu. Dakle, to je toliko tržište da mi stvarno imamo veliku šansu ako budemo umeli da iskoristimo te šanse koje nam se sada pružaju, i rekao bih, kad je o tome reč, da smo mi na potezu. Drugo, sigurno će biti u centru pažnje i razgovor o gasovodu Turski tok i produženju. Kao što znate, taj je Turski tok napravljen preko Crnog mora i stigao je do Turske, i sad se bi trebalo preko Bugarske da se produži do Srbije. To je već i počela formalno, koliko sam ja pročitao u štampi, ta izgradnja je već počela. Kako će se ta sudbina tog gasovoda završiti što se nas tiče, ja to nisam siguran, jer to i ne zavisi čak ni od Erdogana, ni od predsjednika Vučića. To pre svega zavisi od Evropske unije i njenog odnosa sa Amerikom, koja, kao što znamo, je zablokirala Južni tok, kao što pokušava da blokira Severni tok, i hoće da prodaje svoj gaz koji je mnogo skuplji, jer ga treba odande prevesti. U svakom slučaju, sa Turskom treba na tom gasnom, odnosno energetskom planu sarađivati, jer sticajem nekih okolnosti, s obzirom na svoj geografski položaj, Turska je možda najveće energetsko čvorište na svetu. Preko Turske idu naftovodi iz gasovodi, iz Rusije, iz Azerbejdžana, iz Iraka i iz Irana. I mi u svakom slučaju možemo u nekim okolnostima, zavisno od globalnog razvoja, da tražimo priključke, jer nama, kao što znamo, gaz i nafta trebaju.
Gospodine Staroviću, evo, na samom smo kraju razgovora, kakva je vaša završna ocjena, šta će obeležiti predstojeću posetu?
Pa svakako da će taj susret, odnosno samit na vrhu turskog i srpskog predsjednika imati svoju i ekonomsku i svoju političku dimenziju. Ekonomski je svakako najvažniji projekat koji će zapravo i biti otvoren tokom ove posete, to je taj autoput Beograd-Sarajevo, čija će izgradnja zapravo doprineti ne samo jačanju ekonomskih veza unutar regiona Zapadnog Balkana, već ja sam siguran da će doprineti i tom političkom zbližavanju Srba i Bošnjaka na širem planu, koje nam je zapravo neophodno i koje predstavlja jedan proces koji će biti dugotrajan, ali bez kojeg mi bukvalno ne možemo opstati na ovim novim prostorima. Na političkoj ravni mislim da bi bilo veoma korisno da tokom posete predsjednika Erdogana čujemo neku rečenicu u kojoj bi definisao potrebu za nastavkom procesa dijaloga između Beograda i Prištine, i da se Turska postavi na taj način da, iako ona svoj stav o priznanju nezavisnosti Kosova ne menja, ali da ne bude među državama koje bi postavljale dalje prepreke nekakvom eventualnom kompromisnom rješenju. Mislim da postoje dobri izgled za tako nešto. I konačno, mislim da bi Turska iz sopstvenih interesa svakako mogla da bude jedna od država koja će snažno podržati ideju o dubljem ekonomskom povezivanju država ovog našeg regiona, takozvanog Zapadnog Balkana. Govori se o tom projektu CEFTA Plus ili CEFTA Plus Plus, dakle uklanjanju svih necarinskih barijera u trgovinskoj razmjeni između Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, jer verujem da bi Turska na takvom čvrsto povezanom tržištu mogla da ostvari svoje značajno prisustvo, te da će iskoristiti svoje diplomatske i političke instrumente. Znamo da je uticaj Turske u pojedinim državama kao što su recimo Severna Makedonija ili Albanija veoma značajan, da će iskoristiti te instrumente kako bi prosto se postavila kao katalizator i tog za nas veoma važnog procesa.
Hvala vam, evo, gospodine Jovanoviću, na vama je čast da završite i zaključite ovu prognozu u diplomatskom smislu, eto, u jednoj kratkoj rečenici ili koliko možete kraće, pošto sam prikrajao emisije.
Postoje značajno iz razloga koji su ovdje izneseni. Ja bih ovdje više ukazao na taj geopolitički značaj, jer se Turska vraća na Balkan kao što se vraća na Bliski istok. Ona je aktivna u raznim oblicima, nekim prihvatljivim, nekim neprihvatljivim. Ovde je za nas važno da mi kroz demonstraciju dobrih političkih odnosa sa Turskom indirektno ojačavamo naš položaj vis-a-vis drugih naših suseda, i oni sa koji nemamo najbolje odnose i oni sa kojima imamo. Prema tome, dobri politički odnosi između dve zemlje automatski se pozitivno reflektuju na odnose koje te zemlje imaju sa drugima. Recimo, Grčka će sigurno da registruje jačanje političkih odnosa Turske i Srbije i svog ugla, s obzirom na niz problema koje ima sa Turskom već skoro 100 godina. To je taj politički aspekt. A s druge strane, tu se vraćamo opet na problem Balkana, da li jedna sila može sama da rešava to, Amerika, i sada više to nije moguće, jer ima više velike sila koje su se pojavile sa svojim uticima i prisutom u raznim oblicima Balkanu, pored Rusije, Kine, tu i Turska, i Nemačka koja iz tih istih se plasira ovde, da ne bi uzbunila previše svoje zapadne partnere. Kao što vidimo, jedna je nevesta, puno je udarača, to je možda i složeno, ali istovremeno i povoljno za zemlje kao što je Srbija, da može lakše da se orijentiše i odupre pritiscima bilo koje pojedinačno od njih.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su ovo naši gosti današnji, Vladislav Jovanović, Vojislav Valić i Nemanja Starović. Vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, zatim Klub 2.